Κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου,
σωστά.
Καλημέρα,
σωστά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, ετοιμάζομαι να μπω στο Μέγαρο που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στις συναντήσεις του και τις καθιερωμένες με τις παραγωγικούς φορείς. Είχαν άλλωστε και στενή σχέση, όπως ξέρετε, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και θα αναδείξει τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας για την παραμονή των αρχαίων της Βενιζέλου, καθώς πρόκειται να συντελεστεί, οργανώνουν κάποιο έγκλημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ενώσει με τις δυνάμεις μας για να μην τα καταφέρουν.
Θα δείτε τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος τώρα πλέον ηγείται αυτή τη κίνηση πολιτών για τη διάσωση των αρχαιοτήτων.
Και πολιτών και στελέχη, φυσικά το Γιάννη τον Μπουτάρη που ηγείται.
Και τον, από την άλλη πλευρά όμως και το δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος έχει ταχθεί με την άλλη πλευρά, με την άλλη άποψη, την οποία υιοθέτησε και ο Πρωθυπουργός και την ανακοίνωσε από την έκθεση. Γιατί θεωρείτε ότι είναι έγκλημα και μείζον θέμα για την πόλη?
Καταρχάς να σας πω ότι τον νέο δήμαρχο θα τον δει και δημοτυπικά αλλά και ουσιαστικά πέρα από το ζήτημα των αρχαίων, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει βαριά παρακαταθήκη στη Θεσσαλονίκη με ένα πλέγμα παρεμβάσεων και έργων που της άνοιξαν πραγματικά δρόμους. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που θα συζητηθεί θα είναι το πώς από τη δικιά μας μεριά, πώς θα καταφέρει η Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης και να μην ξαναγυρίσει το σχέδιο του Μητσοτάκη που φαίνεται βέβαια να τον καλλιέζει πάρα πολύ γρήγορα και ο κύριος Ζέρβας. Με τα αρχαία λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν ένας αγώνας που είχε κερδιθεί. Είχε κολλήσει άλλωστε και στο ΣΤΕ δύο φορές η προσπάθεια να τα αποσπάσουν τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς γιατί πρόκειται για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα σταυροδρόμι τετράπλο, δεν έχει συναντηθεί αλλού αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή αναφέρεται λίγο για το κομμάτι του τουρισμού, ρίξτε μια ματιά σήμερα στα τουριστικά blogs της Τουρκίας, θα δείτε πως ό,τι μνημείο έχουν εκείνες τις εποχές το αναδεικνύουν για να προσελκύσουν κόσμο. Εμείς αντίστοιχα πάμε να το καταστρέψουμε. Για ποιο λόγο? Και πέρα από το ζήτημα των αρχαίων, που είναι πραγματικά ουσιαστικό και κρίσιμο, έχουμε ένα έργο που θα τελείωνε το 2021. Μπορεί κάποιος να απαντήσει στους Θεσσαλονικείς επιτέλους γιατί αυτό το έργο ξαφνικά να τελειώσει το 2023? Για να ικανοποιήσει ο Σιμόπουλος την αιμονή του ή για να ικανοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης το αφήγημά του ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε έργο? Δημοσιεύτηκε προχθές η μελέτη.
Η μελέτη, η οποία λένε ότι είναι προμελέτη, βέβαια, η άλλη πλευρά. Ότι είναι μια πρόχειρη προμελέτη.
Να την ολοκληρώσουν. Δεν κατάλαβε γιατί ο Άκτορας ένα μήνα πριν δεν είχε κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη, ο εργολάβος και σήμερα έχει. Δεν τα αντιλαμβάνομαι αυτό. Ας μας εξηγήσουν ότι βρήκανε πρόθυμους στην κυβέρνηση για να κρατήσουν περισσότερα κέρδη και δεν πέσει στο βωμό των κερδών, διαλύουμε ένα μνημείο. Και λέγαμε προεκλογικά ότι θα δημιουργήσουμε το πόσι μας. Όλοι το είπαμε, όλοι υποψήφοι δήμαρχοι, έτσι. Ο κύριος Σταχέος πρώτος. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο το πόσι μου, ένας προορισμός, απίστευτο, συγκλονιστικό. Ήδη έχουν έρθει αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο. Έχει γίνει τεράστια κινητοποίηση και η Νέα Δημοκρατία θέλει να το καταστρέψει. Αυτό είναι το όραμά τη.
Πάντως,
και το έβαλε από την πρώτη καλά μέρα.
Πάντως, κύριε Νοτοπούλου, για να πούμε την αλήθεια, αυτή η επιλογή θέσεων, η λύση Νέας Δημοκρατίας και η λύση ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν κάνει καλό στο έργο, γιατί μεταθέτει την αντιπαράθεση από το επιστημονικό πεδίο, ας πούμε, και το πρακτικό που θα έπρεπε να γίνει τη συζήτηση, σε πολιτικό και με όλες τις πιθανές παρενέργειες μιας τέτοιας εξέλιξης.
Μα δεν πρόκειται για λεσίρζο, ούτε για κομματικοποίηση όμως ενός ζητήματος. Θα είδατε ότι είμαστε πάρα πολύ διακριτικοί και με την πρωτοβουλία πολιτών, γιατί έχουμε καμένα φόβο ή καμία αγωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα στα κινήματα, στις πρωτοβουλίες, ενθαρρύνει την αφόρμητη οργάνωση των πολιτών. Εδώ έχουν πολιτικά πρόσωπα. Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα ιδιαίτερο πολιτικό πρόσωπο, με ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Με τη σειρά μας όμως δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα έργο που ήταν στα σκαριά μια δεκαετία, με εξαφανισμένα κονδύλια, το ξαναξεκίνησε, έβαλε χρονοδιάγραμμα και το έφερε εις πέρας. Και ξαφνικά έρθει η Νέα Δημοκρατία που από τον πρώτο μήνα, πείτε μας πραγματικό, τι νέο έργο έχει φέρει πέρα από το να σταματήσει ό,τι γινόταν. Έλεγε για τον ΟΑΣ. Ωραία. Λέγαμε για τον ΟΑΣ. Λοιπόν, ότι αυτή είναι ο Ιβαρέν το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαμε διαγωνισμό. Μας έλεγαν δύο χρόνια ότι έχει καθυστερήσει ο διαγωνισμός. Και την πρώτη μέρα δεν τον σταμάτησαν. Γιατί? Για να δώσει τον ΟΑΣ οι ιδιώτες. Λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι, το ποιος θα μοιραστεί τα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης και μάλιστα μιας μικρής πίτας, δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρεί τους πολίτες. Έχουμε νέους ανθρώπους εδώ που θέλουν να μείνουν, να ζήσουν σε μια άλλη πόλη. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια.
Μήπως όμως η αντίθεσή σας τώρα θα σας χρεωθεί τέλος πάντων από πλευράς της κυβέρνηση τέλος πάντων και της κατασκευάστριας, της Αττικό Μετρό.
Μια πιθανή καθυστέρηση.
Μια πιθανή νέα καθυστέρηση. Δηλαδή, αν γίνει προσφυγή όπως ακούγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε από την κίνηση πολιτών είτε από οποιοδήποτε άλλον, αυτό πιθανόν να πάει και άλλο πίσω όλη την ιστορία του Μετρό.
Όχι, μισό λεπτό. Το και άλλο πίσω το λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε το 2023. Το είπε, δεν το είπε. Αυτό είναι το και άλλο πίσω. Βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει ότι ένα έργο που θα τελειώσει το 2021 ξαφνικά θα τελειώσει το 2023.
Το 2021 δεν το αναγνωρίζουν, συγγνώμη. Το 2021 το αμφισβητούν όλοι, έτσι.
Γιατί δεν το αναγνωρίζουν όμως. Ας μας πούνε, γιατί εγώ δεν είδα πάρα πολύ προσεκτικά. Είμαι γνώστρια του ζητήματος εδώ και χρόνια. Ξέρω ότι παρακολουθούσα το κυβερνητικό έργο. Μας εξηγήσουν γιατί. Γιατί δεν το εξηγούν. Δεν το εξηγούν. Και θα ανοίξουν και το θέμα λοιπόν του μετρό της Βενιζέλου, αφού τους έπιασε ο καημός, θα ανοίξουν σε διαβούλευση. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι επειδή ήταν έργο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το έργο. Καταρχάς δεν ήταν, δεν το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό μας κατηγορούσαν όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανακυκλώνεται μια συζήτηση στην πόλη. Και αυτοί οι λόγοι είναι ότι κάποιοι επωφελούνται από αυτή την ιστορία. Επωφελείται η εργολήπτρια εταιρεία. Επωφελείται. Επωφελείται ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης που τότε, αν θυμάστε, ξεκίνησε και η διάσπασή του από το Μπουτάρι ως εκπρόσωπος της Αττικού Μετρό. Επωφελείται. Επωφελείται η Μονή του Σιμόπουλου. Επωφελείται. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Δυδικός σας πριν από μερικά χρόνια έλεγε ότι για την καθυστέρηση του μετρό φταίει ο Σιμόπουλος και ο Χρυσοχοίδης. Τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάται και ο κόσμος. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίσει μια τέτοια. Εγώ θα περίμενα και περίμενα από τον Πρωθυπουργό, με χαρτί και με φύλλο, να ανακοινώσει το σχέδιό για τη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να δούμε πού αντιπαρατησέμεθα και πού συμφωνούμε. Δεν παρουσίασα κάποιο σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη. Και το ίδιο να σας πω και την αλήθεια για το άλλο μου χαρτοφυλάκιο, περίμενε και το σχέδιό του για τον τουρισμό. Ούτε στις προγραμματικές δηλώσεις, ούτε στην εξαγγελία της ΔΕΘ, δεν είναι ούτε λέξη.
Το αναπτυξιακό πλάνο που έρχεται και με το πολυνομοσχέδιο και με όλες τις ενέργειες δεν αποσκοπεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση τουλάχιστον, και στην προσέλκυση επενδύσεων μεταξύ άλλων και στον τομέα του τουρισμού.
Καταρχάς, μία υποσημείωση. Να σας πω ότι οι τουριστικές επενδύσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με την κυβέρνησή μας ήταν τόσο μεγάλες σε μέγεθος. Το 50% των υποβληθέντων σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου αφορούσε τουριστικά πακέτα, τουριστικά σχέδια, τουριστικές επενδύσεις. Επίσης, πάνω από 400 ήταν τα υποβληθέντα σχέδια στο Υπουργείο Τουρισμού για τουριστικές επενδύσεις. Και μιλάμε για μεγάλα σχέδια. Μιλάμε για αύξηση κατά 50.000 κλίνες. Μιλάμε για νούμερα λοιπόν που πρώτη φορά τα είδε η χώρα μας. Ας επανέλθω όμως στο ερώτημά σας για τον αναπτυξιακό. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τουρισμού, θα πρέπει κάποιος να χαράξει μια συγκεκριμένη πολιτική. Και αυτή είναι πολυδιάστατη. Όταν μιλάμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, μιλάμε για ανάδειξη νέων προορισμών, μιλάμε για το πώς προσελκύεις κόσμο 365 μέρες το χρόνο, μιλάμε για τις συμφωνίες που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο με άλλες χώρες και γι' αυτό δεν ακούσαμε ούτε λέξη. Άρα, ένας αναπτυξιακός νόμος από μόνος του προφανώς δεν αρκεί. Στέπη της ουσίας όμως. Αν ανάπτυξη ονομάζουμε την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, τότε ναι, είναι αναπτυξιακός αυτός ο νόμος. Αν δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή χτυπιέται στην ουσία της, στη δομή της, η εργατική νομοθεσία, με την προσβολή των συλλογικών συμβάσεων, με την δυνατότητα που στερεί στους εργαζόμενους να προσφύγουν σε διαιτησία, με την κατάργηση της υποχρέωσης από τον εργοδότη να καταβάλει τις υπερορίες, τότε ναι, αυτό είναι αναπτυξιακό. Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Εμείς λοιπόν εκτιμούμε ότι τα χρόνια της κρίσης, με σκληρές πολιτικές που ερχόταν απ' έξω, καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια τον κόσμο της εργασίας και ταυτόχρονα να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, να έχουμε επενδύσεις. Είναι δύο σχέδια που αντιπαρατίθενται χρόνια, δεκαετίες, αιώνες και προφανώς εμάς θα μας βρουν στο δρόμο.
Μάλιστα, θα σας βρουν στο δρόμο λέτε, έτσι. Δηλαδή έχετε αποφασίσει ότι θα υπάρξει αντιπολίτευση σκληρή με κινητοποιήσεις και στο δρόμο, όπως λέτε.
Με τα προηγούμενα χρόνια ήταν κυρίως στον κόσμο της εργασίας. Η προστασία των αδύναμων και η προστασία των πολλών. Άρα είναι υποχρέωσή μας να αντισταθούμε με κάθε τρόπο. Και μέσα στο Κοινοβούλιο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό θα πλήξουμε φυσικά και δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο αδύναμος εργαζόμενος από τον delivery μέχρι τον υπάλληλο, αυτή τη στιγμή θα είναι και πάλι στο χέρι του κάθε εργοδότη. Και φυσικά ξέρετε ότι όταν μιλάμε για συμφωνία, ας πούμε, για 7ήμερη εργασία από μερικά εργαζομένων και εργοδότων, αυτό προφανώς δεν είναι με επιλογή των εργαζομένων.
Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα εδώ στην έκθεση σήμερα, σε λίγο, όπως είπατε, στο Μέγαρο Μουσικής θα έχει συναντήσεις.
Είμαι απ' έξω και πρέπει να.
Ναι, θα μπείτε. Κάτι τελευταίο περιμένουμε. Θα έχει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά και με το μετρό ή κάτι άλλο σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε κάποια...
Ή στην ομιλία και τη συνέντευξη.
Τι θα γίνει τώρα. Εμείς είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να το αναδείξουμε με κάθε τρόπο και σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί πρόκειται για παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα σας μιλήσει και ο ίδιος και την Κυριακή και αύριο. Και σήμερα θα έχετε όλο το απαραίτητο ρεπορτάζ.
Ωραία. Κλείνοντας, επειδή είδαμε ότι παντού και χθες με το χαρακτηρισμό νέος Έλγιν που αποδώσατε στον κύριο Μητσοτάκη, βρεθήκατε στο επίκεντρο σχολιασμού και επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι.
Παρουσιάζει ενδιαφέροντα ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση της παράταξης φέρεται ως δική μου δήλωση, χωρίς να την αποποιούμε, χωρίς τέτοια διάθεση. Ήταν ένα συλλογικό κείμενο που γράφτηκε από την συντακτική ομάδα της παράταξής μας. Το θέμα μας δεν είναι όμως οι χαρακτηρισμοί, το θέμα μας είναι οι διαθέσεις. Όταν λοιπόν έρχεται μια κυβέρνηση αποφασισμένη να καταστρέψει έναν τέτοιο πλούτο για να δώσει αυτή τη φορά σε ιδιώτες, όχι αυτό το πολιτιστικό πλούτο που υπάρχει αυτή η συζήτηση για περί τοποθέτηση μουσείου, αλλά να παραδώσει πιο εύκολα τα κέρδη στην εταιρεία Εργολάβου, τότε προφανώς δεν νομίζω ότι είναι ατυχής ο παραλληλισμός. Ξαναλέω όμως ότι με εντυπωσιάζει η ταχύτητα της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει και στο κιχ που κάνω εγώ. Με σοκάρει η αδυναμία της να απαντήσει σε οποιοδήποτε σοβαρό ερώτημα που θέτουμε, όπως το γιατί σηκώνεται τα αρχεία στην πραγματικότητα ή γιατί θέλετε να καθυστερήσετε το μετρό. Δεν έχει δώσει καμία πιστική απάντηση. Για τον Έλληνα ήταν πολύ πιο πιστική.
Θα τα μπορέσουμε να τα πούμε και με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα σήμερα και αύριο και την Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νοτοπούλου.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.